شقاء واستوى على عرشه في السماء وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء وشريعة الغراء محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد teri yayinza kuwaayo budde ku Allah byamukolera okujjako ng'awangala mwebaza buli lw'owaayo obudde ku Allah byakukolera oteekwa kuwangala ng'omwebaza nkulamira sejjamu ebbanga lyonna okumwebazanga Allah tabaraka wataala olw'ebingi byatukolera ebitayina yayinza kuyimirira mu kimu ku byo nga Allah kivuddemu sokera ddala bulamu bwajje kubangi Allah tabaraka wataala buli lunaku atwala bemwenkana emyaka bosinga n'abakusinga bemwenkana obukkiriza bosinga n'abakusinga ndeka nkujjukizenga olowoozanga nnyo kawungezi kotogenda kubaawo kaseera k'okubaawo okwo kakozese nnyo ku kuteekateeka gy'oliba gy'olaga teweetaaga kizimbe gy'olaga tewalina muwendo gwa ssente gwetaagisa gy'olaga teweetaaga nnamba y'abantu teweetaaga mikwano gy'olaga weetaaga okufumiitiriza kati byonna bikwetaagisa yabitutumira omubaka ow'ekitiibwa Allah sallallahu alaihi wasallam n'alambulula byonna abange tukwatemu ebyanguwa man khaafa adlaja buli yenna afunye okutya yanguwa ave waatidde wa man adlaja balaga almanzila sona yenna yanguya olw'okutya kwafunye atuuka ku kigendererwa buli lw'otunuuliranga essaawa zikulaga budde bugenda essaawa zigenda essaawa n'obudde bitegeeza bulamu bwo yali saawa Allah gye yabazisa obulamu bwa maama wo bwe bwagwako n'amutwala yali saawa Allah gye yabazisa obulamu bwa bonna bazaatwala buli essaawa lwetuuka ng'obubwo buweddeko gwe ng'atwala saawa n'esigala ng'ekyabala obwabalala ositula essaawa yonna luyinza okuba olw'enkya oyinza okuba nga ramadaani tojja gisiiba ddayo Abdul Hakim Sekimpi ndooza twali twakasibako olunaku lumu oba entonotono Hassan Kirya twali mu ramadaani ngava mu tarawe puroguramu ze zonna zaayidi zakulya ddaaku nga byaweddeyo ampuliriza tusitula tudderi Allah tabaraka wa taala ogenda kumwanjulira ki akuwaddeyo akadde oteeketeeke balwadde bangi tolina wakuluma bali mukwaziirana nyama ebawedde ku magumba yali amumanyi takyategeerekeka yali awo afaanana nga bwafaanana yali omugagga babikkidde mu bulangiti yali omugagga bakoka mukoke balinze essaawa atalina wakulu mu mulamu gwa bbeeyi bwosaana allah okumwebaza mbulema bwabalema gwe byongo byonna obirina byonna ebikola obulamu allah yabiteeseteese suratu nahal aya ya 18 allah ga nti wa intaudu nimata llahi la tuhsuha ne bwokera ku makya kubala allah byakolera muntu toyinza bimalayo inna llaha la gafuru rahim wakisa nnyo allah ate musonyiyi byonna byakolera omuntu ate omuntu mubutakola allah byayagala asigadde yakyakola byasazeewo okukolera omuntu tumwebazenga allah bingi byakukolera kyobusiraamu tekibusika maaso bunene bwakyo yo ensonga ekinsembesaayo teriyo alituuka mu maaso ga allah nayingira jjana okujjako eyali omusiraamu buli yenna aliremu okuyingira ejjana muliro negwotiisa amaaso kuma eddiini yobutiribiryampuliriza byonna bigende bweba byetaaga ddiini tubite sente zerekereze esigaze eddiini mikwano gyerekereze esigaze eddiini bitiibwa byerekereze esigaze obusiraamu byonna bigende ne bwe buba bulamu bute wala tamutunna illa wa antum muslimun yekka alituukwako okufa ngaekyebbeeyi busiraamu abadde nakyo yewookuwangula owookwesiima keterekerero ka ramadan suratu lbaqara aya 183 teyalalika allah kusiba ku buli yenna anaasobola teyalalika allah kusiba ku buli yenna ayagala teyalalika kusiba allah ku buli yenna eyeesunga bal muteeko nga yalalikwako okusiiba yeyalalikwako emirimu gyonna kaseera kaba kakweza bujja eri akaseera k'okusiiba kakweza bujja mu bisaanyizo bulijjo kozza okolera aya eno wuliriza owekitiibwa allah ga nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattakun abange mwekka abakkiriza nzivunula bbiri ku kigambo ekyo abange mwenna abakkiriza oba abange mwenna abali mubufu bwabakkiriza abange mwenna abakkiriza oluvunula luno lwajja nga lutunulidde babubakari uthumani n'abalala oluvannyuma lw'okutuukiriza byonna ebyali byetaagisa okuba abakkiriza aya zino zakka zibakowoole nga bezikowoola webali aya ziya ayuha allazina amanu mu qur'ani zirimu nga 8 n'ezigwamu tezakka okujjako nga wayisa emyaka gyali mu 10 n'okusoba bano baali bakyalina bye batuukiriza bayitwa abakkiriza bwe byali tebinnaba tebaayitwa byamala kujjula aya zino zibayite nga webali bw'abajjulula allah aya zino zasigalamu mu qur'ani nga ziyita buli yenna alijjira mu bufu bwabali ya ayuha allazina amanu abange mwenna bali mu bigere byabakkiriza kutiba alaikum siyamu mmwe muwandiikiddwako mmwe mulalikiddwako okusiiba kama kutiba ala allazina min qablikum nga bwe kwawandiikwa kube mwaddira mu bigere laallakum tattakun bwe munaasiibanga bwe baasiiba nga ddala muli bakkiriza nga bwe baali mu kusiiba kwammwe allah agenda bongera okumutya agenda bongera ekigambo takuwa kigazi akatone ennyo tugenda kusiibanga era bulijjo bwe tuwangadde nga tusaala nga naba mu mandiri waakuna nnaku njeru tuzze tutambula nabyo mbawandiikwako okusiba mwoli kigambo bukkiriza omuntu takiyitwa buyitwa kigambo bukkiriza omuntu takyeyita bweyisi kigambo bukkiriza kinoonyezebwa akyagala anoonya kinoonye neyeebuuza nti bwe obukkiriza kyeki era neetaaga kukkiriza biriwa mba omukkiriza era neetaaga bikkiriza ntya bangi olwaleero tuli bakkiriza abatamanyi nabukkiriza kyebutegeeza abatamanyi nabiki byoteekwa kukkiriza oba omukkiriza abatamanyi nanzikiriza ki gyoteekwa bikkirizaamu oba omukkiriza mubudde obufundafunda ekiyitibwa obukkiriza kiri mu bintu bisatu okukinyonyola ebintu biri bisatu okusookera ddala i'tiqadun bilqalbi kakasiza ddala mu mutima kyakubiri wanutukum billisaani kyokakasiza ku mutima kiyite ku lulimi kyakusatu wa amalun biljawarih n'ebikolwa byo bitambule nekyewakakasa ku mutima ekiyita ku lulimi nebyokolanga ddala kyebitegeeza aina nahnu fi liman obukkiriza okusookera ddala mutima mu biyungo bisatu omusiraamu asobola okwenoonyamu obukkiriza okusooka mu mutima gwe yeebuuze nti ddala nakkiriza allah ng'ojjeeko nze okukyeyita n'abalala okunfaananyiriza ekituufu kye bampita kyendi ekituufu kye neeyita nkiri ampuliriza tuyinamu omuzannyo mu ddiini omuntu ye ogw'okwesubira nti mukkiriza ne biggwa ojja kwerabira nti amawulire ga sande agaliko enfuufu kuba galiko agataliko tuyinaaga Qur'ani yokka yetaliiko nfuufu gonna gano galiko sagala kwogera bingi naye gano galiko enfuufu agataliiko bubaka kuva eri Allah tabaraka wa ta'ala gonna ago bonoogawulira bangi abe bayita abakkiriza abakulumulukuse ne beyiwa mu kanisa egindi ng'abensambi bakkiriza lubaga bakkiriza newakakandi bakkiriza bwe bamanyi era bwe beeyita era bwe babayita naye okweyita n'okuyitibwa birala so nga naanaaba ateekwa okuba omwegendereza ku bukkiriza bwe entandikwa bukkiriza kyeki bwenoonyemu mu bitundu bisatu mutima lulimi byokola tubinoonye mbiki hadithi ya jibril mpanvu eva ku umar jibril ajja eri nabbi sawasalam yamubuuza ebibuuzo byali biwerako ekimu ku byamubuuza nti akhbirni ani l iman nsaba nyinyonyole ku bukkiriza kyeki nabbi sawasalam nanyonyola obukkiriza mu mpaji mukaaga kati omuntu asaana akebere omutima gwe yenoonyemu empaji mukaaga akuva kwesooka ajenoonyemu ku mutima ajenoonyemu ku lulimi lwe ajenoonyemu byakola empaji mukaaga tezikalubirizo zimanyi esooka antumina billah am al imanu billah okukkiriza allah jenoonye ku mutima gwe muli bwotuula awamu noosiriikirira ddala wakkiriza allah dayeko osiriikirire hal amanta billah gwe bwewekolako assessment bwewekuŋŋaanya wenna wakkiriza allah ekyokubiri ku lulimi lw'ebigambo ebiyitako ddala bitegeeza kukkiriza allah ekyokusatu byebikolwa byo bwewebalabalamu byebyo ebitegeeza okukkiriza allah kyannaku kuba nti olwalera embeera efaanana nga bwefaanana ng'eyakkiriza allah si mwangu wakwawula kwatamukkiriza ng'ogjeeko enyambala oba oli awo n'ebirevu so nga bateekwa okwawukanira ddala okuvira ddala ku mitima gyabwe baawukanira ddala mu njogera zaabwe baawukanira ddala mu bikolwa byabwe sisaaliza anoonye omubbi bwakwata isima kisaaliza kikwasa ennaku amplifaya mizikiti okubeera mu byuma omusaalira mbu abakkiriza kinyamiza nga leero astagfirullah zaidi awere nnemba ne Haruna mu kooti maaso ga mangada maaso ga George aina nahnu bil iman tuli ludda wamu kyebayita obukkiriza kukola tukole ne ku mutima gwerimunda bwe wenoonyamu obukkiriza gye buli empaji eneesooka antumina billah erimu obuwakatirwa buna omuntu bwateekwa okutunulira neriiso ejjoji bwabwezuulamu buna eyagite akakase nti alhamdulillah ŋŋende ku yokubiri egamba nti wa malaikatihi eneesooka antumina billah eyina obuwakatirwa buna bwoteekwa okusirikirira obwenoonyeemu buna kamu ku kamu okanoonye ku mutima okanoonye ku lulimi okanoonye mu byokola
bwakatirwa buna buli wano ku antumina billah am al imanu billah buli buna akasokera ddala al imanu biwujudillah okakasiza ddala nti Allah wali nga ku mutima gwo gyekiri nga ku lulimi lwe ebigambo byoli mwegendereza nnyongo kimanyi nti Allah wali nga nebyokola byonna oli mwegendereza nnyo Allah waali fe bakkiriza oba tufaanana abange Allah waali tabaraka wa taala suratul mujadala am mujadila aya musanvu Allah ganti alam ta'lam alam tara anna allaha ya'lamu ma fi ssamawati wa ma fi lardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyamah gweto chimanyi gweto twalanga budde kusirikirira kukakasa ncho wechitiba Allah amanyi buli ekiri muguru onnawe liri gali musanvu amanyi buli kyonna ekiri munsi buli nsi weri ziri musanvu tokeme bwangu okusubira nti banaye ddiini ne tubonaabona okutuuka ku kino baseeka baggalirwa abalala battibwa bamanueri beeyagala nsambya kyera byakonako Allah waali ye nannyini nsi bino byonna bikolwa lwakusalawookwe kyakubiri kkiriza abasiraamu tuyulike yulike nembeera efaanana nga bwefaanana nsonga gyenkuwa enkulu shaitaani bwe bayakunoonya bagenda mu muliro abali mu makanisa bonna bali ku mulyango gwa jahannamu balinze kugulirwawo buggulirwa kati abe bataataaganya ate batwalewo awalala abalina kuba bumu kuba batuuse webaagala mwe abatannatuukawo mwe beeyagala mwazinyalwane ne imaamu ebbanga lyonna omwanikatakkanya naami oba oliawo omwanikanaakemwa atunuleko ensambi atunuleko erubaga abange Allah waali tabaraka wa taala amanyi byonna bifa ku bulamu bwo ennaku etuluma eri ku bukkiriza bwange naawe ku yenna akakasiza nti omugagga waali nannyini byonna naku kyeyandikulumye ng'omugagga oyo wakakasiriza ddala ku ntobo y'omutima gwo kawakatirwa kakubiri nga wakakasiriza ddala al imanu birububiyatillah nga wakkiriza nti owekitiba Allah gwenkakasa nti waali ye mulezi wange naku kyeyandikulumye ng'omulezi waalina embeera gy'ategese kyannaku ng'olwaleero omuntu alina watebenkerera kuba alina akakwate ku state house fe tuli mu buyinza okuva ddiera mugenda kukoma ddi ampuliriza embeera yonna ku busiraamu wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimun simulaga jjavu allah sibutafaayo byonna bimanyi ikati lwakya bikolwa bwatyo ebitonde bibyo wetaaga male kutula naawe ku byanaakola ampuliriza gumiikiriza embeera yonna allah waali bunaabuufu bwa bukkiriza haaji bwe bwakutwala ggwe gy'olabanga giwajja obugagga tugenda kusiba balina bye tulina wansi midaala allahumma tugenda kusiba balina bye tulina gy'obirina obimanyi nga allah waali gwe tolaba nti omulabawo mu bikolwa ku mutima gwo taliiyo ma yakunu min najwa teri babeera babiri teri babeera basatu okujjako nga allah waakuna teri baba bataano okujjako nga allah wa mukaaga teri namba ekka wansi wa muwendo gwe okujjako nga allah waali yadde esukkawo abange allah waali tabaraka wa taala lwaki obonaabona ngaomugagga waali lwaki ozibya olunaku nga tomutegezeza bwetaavu bwe ogenda bunnyonnyolaani bwe tunaakakasa ku mitima gyaffe nti allah waali omuntu kinaamuwa ensinze entuufu ajja kuyimiriranga mu swala ng'alina obukakafu mirowoozo bye nti allah waali gwagisaalira nnyiniyo kyovulaba ebigambo mudduwa eziggulawo eswala ezisinga tukozesa dhamiri lmutasil lilmukhatabi tukozesa dhamiri yaaliwo subihanak kigamba nti wayawukana gw'oyogera naye oyo mu mbeera ya wayawukana aba waali twandigambye yayawukana kuva lwaliwo subihanak wayawukana allahumma owekitiibwa allah wabihamdik n'ebikutendwa nabyo olibiriko wekka watabaraka smok kafe eyo gy'owulira ejjo esembayo mu lwara bwekozesebwa n'aliwo abange Allah waali kikyobonaabona Allah waali ennaku yo wagitwaliddaani si kitendo mubitendo byabakkirizo genda nga banyumya obuzibu bwabwe fe mbutamanya Allah n'obutamukakasa nti waali emitawaana tugenda tumansa mimanse bannatawuhidi bagamba lekagenda ng'omansa buli Allah kyeyakkoze omubunya ebyalo okugenda omumazaake ekyennaku nti Allah basinga tumwogerako ku bitunyiga ebirungi tetunyumya bannatawuhidi bannaaqida bakulabira afana agenda anyumya anyumya buli Allah kamutuusizzaako mu mbeera emunyiga bakulabira mu kifaananyi kyakumuloopa eyo gyojjanga omuloopa Allah yangeredde siri zonna zaafudde kati eyo gy'omuloopye Allah bamukoleki si kitendo kyabakkiriza kwogeranga ku Allah mu mbeera ebanyiga asharru la yunsabu ila llah embeera ekunyiga tedizibwa ku Allah tekimwogerwako mirembeerayo yogerezeganya nayo wakati wona Allah binyonyole ye nga bwokakasa nti yabirese ekyokubiri tomanyi kiki kiri mabega weekyo tomanyi kiki kiri mabega wa mulimu kugwawo gumikiriza embeera yonna Allah gyalese temwamala kutuula nayo kuwa omulimu weetaaga amale kutuula naawe nga guggwawo gwani abange Allah waali tabaraka wataala bwe tunaakakasa ku mitima gyaffe nti Allah waali ojja kufuna ensaala entuufu leka kusaala kwejjako tosaala neemalidde swala yiyo gyoyinamu ebirungi bingi wano ku duniya n'oluvannyuma lw'obulamu bw'edduniya lwaki ogisaala ng'eyamuliraanwa tebenkeranga ng'osaala oyimiridde mu maaso ga mugagga obwetaavu bwo bwonna yajjobu kumalira Allah jalla jalalu abange Allah waali tabaraka wataala tukomeo nkusuba eyokubiri tulabenga tukubira kubira tutereze obukkiriza bwaffe singa twolekedde kusiba kwokka ebbanga ly'obulamu bwaffe lyonna weekebejenga nnyo obukkiriza bwo kuvira ddala ku mpagi esooka paka ku y'omukaaga ozenoonyemu ku mutima ku lulimi nembyokola mpagi ku mpagi Allah jja tugusa ku bukkiriza baabubakari bye baali ba Uthumani bisoboka nabo baali bantu ate Allah owekitiibwa yabibawa waali tulinnye mubigere byabwe baraka llahu li walakum min alqurani alazim wanafani waiyakum biayati wadhikri alhakim aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li walakum walisaili lmuminina min kuli dhambi fastaghfiruhu innahu alghafuru rrahim wahuwa albaru lkarim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين أمبليزا تزوب جوب كريزاب وفي تولك درم الله تين الله مني مغنى غوالي كريزا غواكوروا آتي تغرزاب كريزا كويا كوريرا myaka gyali kumi n'okusobanga ekigambo la ilaha illa llah nabbi kyasomesa ye taata w'eddiini yonna kyekizaala obukkiriza era ebbanga bwe lyaggwaako nga Allah ow'ekitiibwa abasiraamu abatudde ku mitima gyabwe nga bakakasiza nti ow'ekitiibwa Allah waali nga bakakasiza nti Allah waali suratu tauba nabbi sallallahu alaihi wasallama atulugunyizibwa ebbanga Allah nga tannamukkiriza kusenguka lwakkirizi bwasenguke yagende wa Abubakari mukwano gwa mukonko ne sawa zaali musanvu munaana omusana gwaka namugati akhrij man indak furumya yennaali mu nyumba nyine ensonga njala tuzogere babiri nawga nti owekitiibwa abalimu bawala bange bali babiri Aisha nasima tebalina mutawaano abo bamanyi nabbi nayingira sallallahu alaihi wasallam namuga nti Abubakari banzikiriza okusenguka baka Allah busiza nzikiriza tusenguke tugende Madina ekindese kusaba omperekere Abubakari natulika nakaaba kwebuuza nti musanywe pitirivu mubonna lwaki alonze munze ekitegeeza omusajja ndi munne maadhalika nga gwagenda okuwerekera Amerika emunoonya bulamu aba butunze gyali ssanyu Aisha gasirabanga ku ssanyu lya kitange obulamu bwe bwonna kutuuka kutulika kaaba bafuluma naye mpola mpola bekweka mumpuku murugendo lwabo abasajja babali bubi kyenjagaddemu mumpuku mwebekweka aya ya 40 suratu tauba Abubakar yagenda okulaba ku kinnya kyempuku mwebali ngesajja mubabanoonye gato lirinnye kumpi ku nnyindo zaabwe Abubakar yamaziga gajja atulukuka maziga nabi mga nti aya mpanvu ndeka sijja gitandikira gitandikira yamwa nti Abubakar la tahzan tonakuwala inna allaha maana Allah wali gona kuwala yaki obwavu ani abutegese omulimu ani yagukuwa ani agututte omwana ani yamukuwa ani amututte muzadde ani yamukuwa ani amututte kizimba ani yakikuwa ani akitutte Seka swali Ibn Awadi al-Mughamisi imamu wa masjidi ya Quba mubumu ku misomo gye yaganti kullu shay'in yuqbadu mink buli kintu kyonna mbulamu Allah kyakujjako lahu iwab abaina kyakuwanyisiriza mukyata yinza kugamba illa ayuqbadu minka dinuk okujjako nga Allah akujjeko busilamu onyweranga ku byonna ebitegeezo busilamu ampuliriza ebisigadde tomanyi kirimu nkuddamu Allah wali tabarak wa ta'ala bonna abakakasa okubaawo kwa Allah mu bwetaavu bwe baalimu yabo bamalira Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakuba kwa Abubakar nga tonna kuwalale kakaba Allah wali bafundikira be babadde banoonya luvannyuma lw'emyaka siminyi nga Allah bakomezaawo nga tewali kyasi kyonna kivuze nga abaziza nga bakulembeze Makka nga baali babacyojjanya abaali babayigganya bafukamidde ku mavivyo oli mwana wa kitaffe oli mwana wa jjajjaffe wandi tusonyiye akasibainako mutawaana nkyogera nnyimiridde wano byonna byoyagala mu duniya tereze eddiini ya Allah jjabireeta tunuulira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah jamujja mbulunzi bw'embuzi yali akonkona ebikomera bamwembuzi zanaalunda yakera ku machanga Allah mutumye nabikonkona bategeza nti ndi mbaka Allah gwatumye mbeera yali nzibu okunyonyola Drake nga gwobadde osimula ekizimbe kye tikuluno size kusimula sinonye musaala nzize kutuusaako bubaka okuva eri yakutonda mu bonna be yatonda mu duniya mbagaga ab'ebitiibwa nze gwalonzeyo abadde asimula ekizimbe kyo nze mbaka gwatumye bamutulugunya bwe yanywera oluvannyuma olukakasa nti Allah wali yawangula mbeera yonna tujja giwangula bwe tunaatereza eddiini yaffe kigambo kino kitera okusiiwa abamu tetulina bwetaavu lwanagana na gavumenti tetubulina nkiddamu tetubulina obwetaavu bwe tulina bwa ddiini yaffe kutereza bukkiriza bwaffe bonna abatereza obukkiriza bwabwe bawangula obuyinza bawangula wonna we bali bawangula gavumenti nawe nsaba omukutima gukukke bwe tuba tulemeddwa kufuga muzikiti futi 12 ku 13 imamu alina olutalo n'omwazinyi muzikiti gugaanye lwaki osiba abasiramu okutuuka ku ekyo abalemeddwa n'okuddukanya William beyuza ku William weeraliikiridde kutwala Uganda abasiramu ampuliriza byonna tujja bifuna bwe tunaatereza obukkiriza bwaffe bingi byoyagala mu bulamu bwo tereza eddiini yo nsobi nnene nnyo obutasaala lwaki tosaala nga Allah amaaso agakuwadde lwaki tosaala nga amagezi Allah agakuwadde abaana bo tobaagala gw'ovaawo n'ogenda osaala n'obalekawo nga baniguuka maama wo tomwagala tuula naye mwogere abaana tubatwale mu masomero g'obusiraamu wakati mu kutuula nabo baga tetugenze kuyita bibuuzo tunonyeyo ddiini yenna anoonye ebirungi mu duniya atereza ddiini ye yenna anoonye ebirungi ku nkomerero atereza ddiini ye abange Allah wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu kumunoonya bukubirire bamutaddeko omuwendo gwa ddoola olwaleero yagguka e Madina sallallahu alaihi wasallam yamujjayo Allah wekitwanga mulaganyisiza nti latadkhulunna almasjida alharama insha Allahu aminin ekibuga Makka mujja kiyingira mu mirembe nga tewali wayinza kukubako luyi yadde okubako kyagamba era bakiyingira tereza eddiini yampuliriza tereza obukkiriza bwo okusiba Allah kwanakkiriza kwekusibiddwa omukkiriza eswala Allah gyanakkiriza yesaliddwa omukkiriza otebenkeranga ng'osaala muntu yenna atasaala wallahi ogenda kwejjusa olwejjusa lw'otegenda kwejjusa ku lunaku lw'otaakola kaseera komara muswalayo tebenkera, kabeeyi nnyo okusinga akaseera komara ku mulimu, kabeeyi nnyo okusinga akaseera kojjako esimu nga webase, kabeeyi nnyo mubulamu bwo buno bweddunya ne ku nkomerero. Tutereze eddiini yaffe, tutereze obukkiriza bwaffe. Mu bukkiriza mpuliriza omutima gutereze, tereze ebigambo byo, tereze ebikolwa byo. Allah akumanyi, Allah akumanyi, Allah akumanyi tabaraka wataala. Bonna abaakakasa mitima gyabwe nti Allah waali yabawanguza, nawe embeera yonna ekuyitiriddeko Allah jjajji kuwanguza. Omulimu okugwawo layisi, mukyala okufa layisi, omwana lla omutwala layisi, musajja alla omutwala layisi, kizimba kitwala layisi, ekyebbeeyi Allah kujjako busiraamu kikume butiribiri. Tutereeza obukkiriza bwaffe, mpuliriza, bwe tunaakakasa nti Allah waali tabaraka wataala, muntu agenda kufuna omugagga kwanyweredde, la ikiraha fi ddiin, taina Allah gwajjakka kakuba musiraamu wannamaddala. Kad tabayyana rushudu min alghayi, annyonnyodde byonna ebitegeeza obuluŋŋamu n'ebitegeeza obubuze. Faman yakfuru bittaagut, yenna anaawakanya embeera yonna wayuminu billah, natereza bukkiriza bwe mu Allah, faqad istamsaka bilurwati lwuthqa, aliba yekutta wasemba obugumu. Gwe wekwatawa? Gwe batewekwata ku Allah. Bameka bekwata ku gavumenti mu kinaana, bali ludda wani gavumenti zaabwe? Gwe gyewekutteko kakasa yesembayo? Gyewekutteko kakasa yesembayo? Abange Allah waali tabaraka wataala. Maliza ni aya ziri mu suratu shuara eyenkaaga mwe munkaaga mubiri. Musa alaihi salam yazaalwa mu mbeera yali yabyewuunya, obudde tewali. Allah amuvubusa aweza emyaka ana, Allah mwaŋŋagusa okuva mu lubiri, yamutwala gye yamutwala. Baada muddatin Allah yamukomyawo e Misiri. Bubaka bwatambula mu mbeera gye bwatambuliramu, baatulugunya Musa ne be yali nabo ekiseera, paka Allah lwassa obubaka baga nti abange mufulume kiro mukwate ekkubo lino. Baafuluma Musa ne banne. Suratu shuara eyenkaaga mwemu Allah agani, falamma tara aljamuani, nga amaje kuba bakwata ekkubo lye bakwata n'abakkiriza Musa alaihi salam, amaje gabalinya kagere kagere, kubo lye bakwata lyabagusa ku mazzi. Allahumma, Musa ne bane bagenda okusiiyo, batuse ku mazzi tekuli yadde ekifaanana olubaawo, okuzza emabega mu kkubo mubajjidde, nga lyokka lye eririwo be baba baakuddayo, nga amaje gaserese, nga naakulembera eggwanga kwali. Falamma tara aljamaani, ebibinja bino bibiri bwe bisinkana, qala ashabu musa inna lamudrakun, Musa be yalina bwaga nti Musa tunula gye tuva. Ezo si mmamba, olisi his excellency, dabanga sabaduumizi nga nayazze. Allahumma, kyenjagaddemu kye kino, Musa alaihi salamu abaga nti aa, muleke kunakuwala, yadde okutya, inna maiya rabbi, Allah waali. Sayahdin, ajatu ekiddako, ekiddako nga basajja baabo Musa ku ntobo y'omutima gwe yali ayina obukakafu nti Allah waali, waali okusinga abo boolaba, waali. Musa bw'amala okufulumya ekikakasa ku ntobo y'omutima gwe okubaawo kwa Allah, Allah nga tifa auhaina ila Musa, netumuga nti Musa kwata omuggo gwoyina gukube ku mazzi. Fanfalaqa fakana kattawdi alazim wa azlafna thamma alakharin, Allah yayabuluza ennyanja makubo 12. Mbyewunyisa byowekitiibwa Allah wano, Musa kwolesa bukkiriza bwe mu Allah nti ekitufu Allah waali. Musa nga basajja buli kakulwanyisa bazze nako, tetuyina yadde jjinja mu ngalo, nanga ti Allah waali, ekyokukola jja kituwa. Yenakkabiranga ennaku muga nti Allah waali, seka ekizimbe kiweddewo dduuka lyonna liyidde baga nti Allah waali, mama jali omwana afudde bagambe nti Allah waali. Kivula ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwafa Umaru kyamuyitirirako, aba ali awo bimusobedde Abubakari yajjano nga nti aa, nebabikula Qur'an amuga nti wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wasayajizi llahu shakirin. Muhammadi bwaba afudde, mubaka ngababaka abalala si yasoose, bonna baafa be basooka okutuma, bwaba afudde mwe munyweze eddiini yammwe, abange Allah waali. bwebwa obusiraamu allah butambuliza mu mbeera gyolaba buyiganyizibwamu tekikumala kakasa nti waali anakakasa nti allah waali bingi byatunulira musa alaihi salaam allah yategeka embeera biri okusooka musa allah omusanza ejje liri nabakkiriza be yali nabo wano allah yategekerawo okumamulako gavumenti nga allah lwagenda ogiwunzika nga tewali kyasi kyonna kivuze allah yali ateeseteese okunzika gavumenti ekyokubiri nga allah lwategese musa alayizibwe ngaomukulembeze weggwanga mukifaananyi kyokuzikirira allah ataasa omuntu ngaomuntu buli muntu alaba awedde agenda kukola atya abadde talina bwali ngaoluusi allah ateeseteese kumutaasa nga byategese emabega yabimanyi nvubuka omu yali mwavu ddala yanoonya emirimu ekiseera allah n'amusaasira n'afuna munne n'amuwa akagaali n'akavuga booda akavugira omwezi gumu ogwokubiri abagutuuka wakati moroka n'emutomera n'emmenya amagulu gonna ku kagaali akatali kake buli muntu nakkiriza nti eyaloga ono musajja allahumma nga allah byategese birala ogenda okwetegereza emmoroka emutomedde nga ya un bamuliirira obukadde obwali mu 10 n'okusoba olaba allah bwamujja kagaali gwomanyi kati gyali oyinza omuga nti singa tebakutomera takkuba oluyi ampuliriza tomanyi kiri mabega wambeera allah gyategese tabaraka wataala tokaabanga tolajananga tomanyi kiri mabega wa allah kutwala mwana gwe sigala ku kimu allah waali bigezo byaleeta onoojulira mu mbeera eyakanyigo gyaleese nti allah waali onooguma onoonywera eri mu suratul bakara aya eno mpanvu ndeka sijja gitaganjirwa obudde siina ni allah wansi yagifundikira yagamba nti wabashiri sabirin sanyusa bagumiikiriza allahina idha aswabatuhum musiba abafuna omutawana gwonna mbulamu bwabwe ne bagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fe kenyini tusigadde ebbanga lyonna allah lyatutaddewo waali wa inna ilaihi rajiun gyatutta omwana wange nange bwebuufu nasigalanga mutebenkevu mukkakkamu lwaki mugagga waali allah tabaraka wataala mpuliriza musa alaihi salaam allah bwatyo bwanzika gavumenti ya firaun musa alaihi salaam n'alayira ngaomukulembeze weggwanga bwe tunanyweza obukkiriza bwaffe allah embeera yonna ajja gitukuŋŋanyiza nkukakasa bukkiriza bwe butusumbuwa bantu tetuyina bukakafu nti allah waali ku mitima gyaffe nga allah waali ku mutima gu gyekiri lwaki zaidi olumiriza muhammad kukyokakasa ku mutima nti si bituufu allahumma isima lwaki olumiriza zaidi sulaiman nga ku mutima okakasa nti mubutuufu yahya tasobola nereka nabo bakirabe allahu akbar kituufu kisoboka omusiraamu okutta munne naye asse ne gwe basse bagenda kwesasulira mu maaso ga allah gwe lwaki kikulumya ennyo lwaki otulowoozesa nti olabika olinamu ebirala gwe tolina bukakafu ngaeyatta ne gwe batta bajja gasimbagana mu maaso ga allah gweolina woyingiriramu ampuliriza tunyweze okubaawo kwa allah byogere ebigambo byo ngaokakasa nti allah waali saalanga eswalayo nga allah waali byonna bikole gyewalaga omanyiiyo byewateeka wansi w'omudaala obimanyi allah waali abimanyi abimanyi ramadhani zonna zo zisiba gyebiri neeno sumaya haji bashiri lwaki teweekuba mu mutima yakugabirira allah gyewabijja musajja munaku ddala ne sente azifuna kuva mu mwabajja yandigabye obugagga yetabwagala ampuliriza yenna ayina bye yateeka gye yateeka wava dda mu busiraamu nga yenna eyeetikka obulamu bw'ekitonde kyonna okulaba nga ye obutabaawo bwe bitonde ebyo tebibaawo muzadde ekifaananyi ekyolabiramu abaana bo wava dda mu busiraamu abaana bajja kusigala nga webaliiwo oli oba toliiwo sahaba ayita abdullah ibuni rawah atuuka akaseera k'okufa yali awangala ne mwannyina allah amuzirisa emirundi gyalinga esatu sahaba oyo embeera buli lwe yazirikanga mwannyina n'ayogera ebigambo binene wajabala gwobadde olusuzi kwe nesigamye famire yonna kwetunulidde wasayida gwobadde mukama waffe kwe twebuuzaako tugenda kukola tutya. Allah bwamuzengulu yamuga tobiddamu tobiddamu tobiddamu. Hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba timami mayitin yamut teriyo mufu yenna afa fayakumu bakihim, ni wavaayo abakaba abalajana nga bamulaganga ye bwabadde byonna mu bulamu bwabwe. Illa wakala llahu ilaihi malakan, Allah mutumira malaika bbiri yulhizanihi mumbere mukazakaze munyola nyola ddala bye bagamba gwobadde obalabirira gwobadde obaliisa tokalubiriza ng'omugenzi ampuliriza n'abaana boddayo batuzo baga nti sinze mbalabirira sinze mbaliisa. Allah kunze kwayisiza munkabiranga munsabira temunkubiranga biwoobe. Allah waali ebbanga lyonna ne bwe mbanga nfudde Allah waali mumukumanga mumwenywerezangako mbaddamu ampuliriza Allah waali tabaraka taala. Reportinga jo reportinga naye Allah waali, reportinga jo reportinga Allah waali ampuliriza. Twetaaga kutegeeza bukkiriza bwaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yalamira Ibnu Abbas namuga nti ya gulam muvubuka ihfadhillah wekuume nnyo Allah tajiduhu tujahaka, ebbanga lyonna ogenda mumusangangawo mu bwetaavu bwo. Abange Allah waali, kakkanya omutima gwo ku mbeera zonna, kiki ekikuluma? Allah waali. Ekisembayo mubigambo byange, Ramadhani tuyina edduwa ez'enjawulo, bashekhe ze bajja balomba, bekinakosa mu nsonyiwe teziriiyo. Duwa sintuufu, tukuŋŋaane tutera okusabira abafumu mu Ramadhani. Okubakandaliriza omwaka mulamba bajjukire mu kisibu mu busiramu tekiriiyo. Edduwa bweneeba yakumala kunoonya ssente tukole mukolo gufaana n'edduwa. Odduwa okusooka kusaba Allah, okusaba shar'an duwa ibada mu busiramu etaliiko kakwakkulizo kakumala kufuna byona oliisa bantu. Kyova olaba mukukakasa nti si ntuufu. Edduwa omwezi gwa Ramadhani gwonna guggwako ng'ewa sheikh oyo agenda aziromba tebaddeeyo. Ramadhani eggwako yonna ng'ewa sheikh edduwa tebaddeeyo. Bwe yandibadde nnungi mbalagavu lwaki tezisooka wuwe? Wanikanga emikono gyo naddala mukaddeko okusiibulukuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti edduwa z'abantu ba miteeko giringa esatu tezizibwayo. Omukubo wasaim hina yaftiri, omusibi mukaddeko okusibulukuka akakozese ategeze Allah bwonna obwetaavu bwe. Wetaaga uleetenze? Tuyinayo edduwa ya maama waffe mu Ramadhani. Maama wo nze nange yanzaala, nze nja kujambaza ebbaasa enensiibula, nja kujambaza emmere gye mugenda kufumba. Maama wo wuwo tegeeza Allah byowuliro yagaliza maama wo. Abaana babo tegeeza Allah byowuliro yagaliza abaana bo. Omulimu gugwo tegeeza Allah byowulira byogala mulimu gwo. Mbeera yaffe yonna mpuliriza tukitegeeze nga Allah tabaraka taala. Banje ensobi ze tubadde tuyina tusibulukuka tuyimiridde, baazina okutta eryenvulyo ne baazina otandika kususa bususa. Omwetaavu omuzibu ampuliriza, funa omusaalo gwo ng'ogenda okusibulukuka. Mumbeere yeetegese byonna byogenda okutegeeza Allah. Tunula mukibula kusibulukuka kusanga oyina ewuzu nga lisiyo yebizibu byogitegese. Tunula mukibula n'ewuzu yo, kyasuna okusibulukukira ku ntendo okusooka. Bwebula amazzi, ebyokunywa byonna bibeewo n'ebyokulya byonna bibeewo, bino ebibiri byebya sunna. Amazzi gannyola nze bwe mba nasiibye gakombeko bukombi sunna, eryoleka egisubwa olyoke okwata ebyokunywa bisigadde. Wanika emikono Allah mutegeeze, tandika na Allah kumunokolera byazza kukolera nga nti Allah obulamu mbuyina siina wanuma, abaana obampadde bangi ababanoonya, omulimu nguyina bangi tebagiina n'ebirala nga nti Allah obulamu obibulamu bye bino. Ampuliriza, saba Allah gwengaomu, nze gwonooleeta nange nnyina ebyange, sijja kuwummuza byange bbali nkulembeze bibyo. Tunyweze obukkiriza bwaffe mu Allah. Bonna basaba Allah nga bamukakasa nti gwe basaba waali abaanukula. Ibrahimu alaihi salaam baakuma omuliro tegwamwokya, yakakasa nti Allah waali, n'ateekayo ensonga ze nga bukyali. Bwe yaziteekayo ne yeewummulira nga manyi nti waali gwentegeezezza. Nnaku ekuluma yonna ekwetagisa kukakasa nti Allah waali tabaraka taala. Musabe, mulaajanire wakati mu kumusaba akusonyiwe byonna byozoosobya, kandi banga akanyigo mwoli mazambi kwowangalira. Obwenzi tubuwummuze. bwerekereze ate abadde tasala mpuliriza kyusaamu lwaki otambula nabatasaala mikwano emibi tugyerekereze bangi tuwangalira mu kusaagirira lwali mu munonyeze wali ku mweso allahumma si kitendo kyabakkiriza la tusahibi illa mumina tofuulanga omuntu mukwano gwo yenna okugjako ng'omunonyezaako bukkiriza ampuliriza tubeere ba mukwano tubeere ba luganda tusonyiwagane tusonyiwagane fenna masuga allah tuli betaavu bakusonyiyibwa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid wabarik llahumma ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الاربات الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله اللهم آتي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف يا اله الاولين والآخرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا إله الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة